Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Nisna. L-lum serin nitkellmu dwar tliet politiċi li taw ħafna lis-seklu 20, ġifieri Turu Colombo, Giovanni Felice u Agata Barbara. Nibdew l-ewwel minn Turu Colombo. Turu Colombo twilet taslima fit-2 ta' Awwissu tal-1905. Kien tabib popolari il-gżira u taslima. Daħal fil-politika fl-1944 u kien elett bħala assistent segretarju fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista. F'Novembru tal-istess sena inħatar segretarju tal-propaganda. Ġie elett l-ewwel darba fl-1945 mit-tieni distrett. F'Awwissu mar ma' boffa u minto fl-Ingilterra f'delegazzjoni li iltaqet mal-Prim Ministru Ingliż Attlee. Fil-21 ta' Marzu tal-1945 il-Partit Laburista beda joħroġ il-Gazzetta di Don u Colombo sar l-ewwel editur tagħha. Fl-1947 ġi elett minn żewġ distretti. Kien it-tieni l-iktar politiku importanti u popolari wara it-tabib Paolo Boffa, kien Ministru tal-Finanzi Dwana u Portijiet. Bej Mejju Settembru tal-1950 kien Ministru tal-Industrija, Kummerċ, Agrikoltura, Posta u Sajd. Kien wieħed mill-iktar politiċi li jagħmel ħwejjeġ innovattivi għal Malta, fosthom ħareġ l-att taċ-ċensiment, l-att tas-suċċessjoni u anki nieda l-Lotterija Nazzjonali. L-inkwieta li ħbeda meta sostna li l-pajjiż ma kienx għadu lest tal-iskema tal-pensjonijiet. Ħadha kontra l-att fl-Assembleja Leġislattiva fl-1947 tilef l-elezzjoni interna għal deputat kap tal-Malta Labour Party. Il-kondentitur li ħor kien il-Perit Mintoff. Mintoff kiseb 191 vot u Colombo 93. Kien hemm żmien meta riet jitlaq mill-gvern wara li kien hemm min riet iżjida fil-pagi. Tkeċċa mill-partit fl-1949 u fl-1950 ikkontesta l-elezzjoni fuq il-bandiera Boffjana. Imma fl-1951 telaq mill-Assembleja Leġislattiva u daħal Patri Kapuċċin fejn ħall isem ta' Patri Ferdinandu. Studja Bergamo l-Italja u ġiordnat Assis fit-12 ta' ġunju tal-1953 fil-Belt ta' Milan. F'Diċembru tal-1955 mar l-Awstralja jaħdem fil-Komunità Maltija ta' Sydney. Mar missjonarju għal xi żmien u wara li neża' iċċoqqa fl-1974 reġa' jipprova jidħol fil-politika billi introduċa il-Partit Demokratiku Nazzjonali li qatt ma qabad art. Turu Colombo miet fis-7 ta' frar tal-1978. Giovanni Felice twilet fil-21 ta' Jannar tal-1899 taslima. Studja l-Liċċeju l-Università ta' Malta minn fejn fl-1922 igradwa bħala avukat. Mar jistudja Ruma fejn speċjalizza fil-kriminoloġija u fil-liġi internazzjonali. Fl-1953 ikkontesta l-elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista u tela mill-5 distrett u ingħata il-Ministeru tal-Ġustizzja fil-koalizzjoni li kien hemm mill-1953 u l-1954. Baqa jkun elett dejjem bejn l-1955 u l-1966. Fl-1962 George Borch Oliver taħ il-portafol tal-industrija u t-turizmu pożizzjoni importanti għall-pajjiż fejn dan il-pajjiż issa ried isib is-soluzzjonijiet u għall-kriżijiet u l-problemi li kellu darba li kiseb l-indipendenza. Fuq kollox issa Malta rdet tieqaf toħlom l-istat kompletejġ fuq l-infieq tal-Ingliżi. L-Ingliżi kienu diġa għamluħ ċar dan sanki mit-tarf ta' snin 50. Fl-1966 Giovanni Felice kien responsabli mill-finanzi dwana u portijiet. Irtira mill-pożizzjoni fl-1971 ħasem f'diversi konferenzi kostituzzjonali f'Londra wara l-1955. Giovanni Felice kien strumentali għal Malta biex jibda fil-pajjiż l-iżvilupp industrijali u fil-bidu ta' snin 60 u kien bħiltu li f'Malta ġew xi lukandi ta' fama mondjali bħalma kienu l-Hilton u Sheraton. Kemm ridhem ta' kuraġġ u viżjoni. Ħadna kumment mingħand Maurice Petrokokkino dwar Giovanni Felice u l-esperjenzi ta' Sur Petrokokkino fil-ħidma ma' Giovanni Felice. Felice miet fis-16 ta' Marzu tal-1977. Aħna tkellimna ma' Sur Maurice Petrokokkino dwar Giovanni Felice. Petrokokkino kellu anki l-okkażjoni nistgħu ngħidu li jaħdem il-qrib mal-Ministru Giovanni Felice.
Jien il-Giovanni Felice sirt nafu meta mort naħdem il-qorti vordiri kienu kien 1955. Kien b'naħidem li dejjem jitħaq bniedem li jekk issaqsih domanda u għandek diffikultà dejjem jgħidek. Dik l-ewwel impressjoni li kelli. Issa mbagħad wara li bdejt insir nafu iżjed, sirt nafu wkoll kif dejjem kien jieħu interess fil-affarijiet, speċjalment fil-politika u fuq il-parti li tinteressa lill-kummerċ. Daqshekk nista' ngħidlek hemmhekk.
Sewwa, kemm kien importanti fl-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż?
Kien importanti ħafna għaliex l-iktar ħaġa forsi l-ikbar rivoluzzjoni kienet meta beda jiġri u jitħabad biex tiġi drafted il-Commercial Partnership Ordinance kienu il-ministru li ġiet approvata meta kien ministru ġiet approvata kienu il-ministru li wara ħafna inkwiet għax kien hemm inkwiet biex tiġi il-liġi għaddiet mill-Parlament imma kellha tidħol fis-seħħ meta jagħżel il-moment il-ministru u kien ukoll il-sab il-moment wara li qabeż id-diffikultajiet li kien hemm u implementa il-liġi. Kienu wkoll l-lista ngħid li kien innominani issuġġerixxa l-insirjien l-ewwel reġistratur u ngħid li mhix biex niftaħar imma ħdim ta' tajjeb.
Kif kien iħares lejn George Borch Oliver li ovvjament kien il-Prim Ministru tiegħu?
Ma f'imessu tiegħu kien jaqbel ħafna affarijiet, issu wkoll kien jgħid ċerti affarijiet li iħoss li mhumiex tajbin. Pereżempju ħaġa forsi li hija anke tapplika għallum, ma kienx jaqbel li George Borch Oliver il-Prim Ministru jkun ukoll il-Ministru tal-Finanzi. U f'defatt imbagħad sar il-Ministru tal-Finanzi u telaq l-industrija u l-kummerċ ta' dak iż-żmien.
Sewa, tħoss li ħalla xi marka partikolari fl-istorja ta' sittinijiet, speċjalment fl-istorja tal-ekonomija Maltija?
L-ekonomija Maltija ħalla żgura li x'dik kienet il-Commercial Partnership Ordinance kienet l-ewwel pass il-qudiem li meta il-pajjiż beda jimmodernizza ruħu. Tinsix li qabel ma daħlet dik il-liġi, bniedem kien jista' jagħmel kumpanija jiktiba, idaħħalha fil-kexxun, ma jgħid il-ħadd, ma jgħid li għandu limited liability, jagħmel id-djon. Unu ma jħallax u kollox. Bija dik il-liġi għalmenu ħarix kollox bil-miftuħ dak li wieħed ikun jaf ma' min qed jittratta.
Kemm tħoss li kien importanti Giovanni Felice biex jinġib l-investiment barrani f'Malta?
Investiment barrani forsi ma kienx seta jagħmel iżjed. Kienet insiex kienet dak iż-żmien li kellna Commercial Partnership Ordinance kien hemm l-inkwiet li nqala il-Lebanon. Il-Lebanon kien l-aqwa biex ismu tal-kummerċ fil-Middle East. Stajna kieku għaġġilna ftit neħdu nerfu ħaħna fil-fatt marbaħniex aħna imma rebħu il-Liechtenstein. Da forsi hemmhekk kien kellu naqas ftit li ma qabadx l-opportunità li kienet teżisti dak iż-żmien.
Fizmin Giovanni Felice ġew anka Malta xi lukandi ewlenin barranin, x'tik kummenta dwar dan?
Lukandi kien bdow, imma jien ma kienx il-linja tiegħi ordini ma tantx nista' ngħid li kelli interess kbir fuqha, imma kien bdow isiru kien il-bidunet. Kien hemm dak iż-żmien ukoll li kien qed jibda fi żmien il-Ministru Felice il-film facilities. Li l-istess kien ikun hemm ħafna nkwiet speċjalment konna għadna hawn kien hawn il-militar li qed jiffilma film hemmhekk mill-Rinella u tiġi betti xi pjo cruiser fin-nofs qed jagħmel tar-Rumani u fil-bot tiġi waħda ta' dak iż-żmien. U kien it-tramite meta dak li jirranġa mal-militar biex ma jwaqfux ix-xogħol ta' film li qed isir.
Kemm kien jemmen fl-indipendenza ta' Malta?
Ħafna, ħafna.
Sewa, l-aħħar mistoqsija kif kien ħares lejn il-ħaddiem Malti?
Ħalijan għesna najdina kont wieħed mill-ħaddiem tiegħu, konna ministeru kbir, miha kulħadd il-problemi li kien ikollna kien jiġi jarhom, kien kont tista' tkellmu u fejn jista' jieħu deċiżjonijiet kien jieħodhom.
L-aħħar rubrika fil-programm tagħna tal-lum nisna hija dwar Agata Barbara u din l-informazzjoni aħna slitnija mill-ktieb Mexxejja Ħassiba u Deputati Laburisti ta' Francis Galia. Agata Barbara twildet ħaż-Żebbuġ fil-11 ta' Marzu tal-1923 bint Joseph u Antonia imwielda Aġus. Fi żmien it-tieni gwerra dinjija ħadmet fl-Air-Raid Precautions u s-supervajzjat fil-Victory Kitchen. Bejn l-1942 u l-1947 ħadmet bħala għallima fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Fl-1946 bdiet tieħu parti attiva fil-politika kitbet lill-membru tal-Eżekutiv is-Sur John Raimondo biex turi li kienet imħajra toħroġ għall-elezzjoni u kkontestat fuq it-tieni distrett biex saret l-ewwel mara Maltija li rebħet siġġu parlamentari. Fi żmien l-split tal-1949 hija nxteħtet mal-grupp ta' Mintov u wara kienet ukoll tmexxi d-Dipartiment tar-Riklamar tal-Freedom Press. Bil 1950 u l-1971 hija kkontestat b'suċċess seba' elezzjonijiet fuq it-tieni distrett, fil-waqt li reġgħet ġiet eletta fuq it-tielet distrett fl-elezzjonijiet tal-1976 u l-1981. Fl-1950 hija kkontestat ukoll ir-raba' distrett, b'hekk hija għandha r-rekord ukoll bħala l-unika mara li kkontestat b'suċċess 10 elezzjonijiet. Fl-1955 hija kienet ukoll l-ewwel mara b'kariga għolja fil-pajjiż meta nħatret Ministru tal-Edukazzjoni. Hija ngħatat is-sentenza ta' 43 ġurnata ħabs b'xogħol ibes wara li ħadet sehem attiv fil-protesti tal-strajk nazzjonali ta' 28 ta' April tal-1958 kontra s-sospensjoni tal-Kostituzzjoni mill-Gvern Ingliż. Fl-1961 is-Sinjorina Barbara kienet il-fundatriċi u l-ewwel presidenta tas-sezzjoni n-nisa Laburisti. Meta l-Partit Laburista reġa' kien fil-gvern fl-1971 intgħażlet bħala Ministru tal-Edukazzjoni u Kultura, fil-waqt li fl-1974 ingħatat il-Ministeru tax-Xogħol, Kultura u Welfer, waqt li ġiet fdata bir-responsabilità ta' Deputat Prim Ministru għal diversi drabi. Agata Barbara reġgħet kienet parti mill-istorja tal-Gżejjer tagħna meta fis-16 ta' Frar tal-1982 ġiet magħżula bħala President tar-Repubblika kariga li żammet sal-15 ta' Frar tal-1987. Nar il-11 ta' Marzu tal-1983 hija rċeviet l-onur ta' Stara Planina mill-Kunsill tal-Istat ta' Repubblika Bulgara u kol dottorat fil-filosofija honoris causa mill-Università ta' Beijing iċ-Ċina. Irrappreżentat lil Malta billi mexxiet qatt ta' delegazzjonijiet kemm bħala Ministru kif ukoll bħala President tar-Repubblika. Meta rtirat għal kollox mill-ħajja pubblika hija baqgħet tagħti s-sem tagħha fuq bażi volontarja fil-Partit Laburista l-aktar lill-laqda nisa Laburisti kif ukoll lill-laqda tas-Samaritani. Dawn huma xi kummenti tal-ġurnalista Anton Kassar dwar Agata Barbara.
Allum irrid nikkota ftit mill-artikolu li kon ktibt fil-mewt ta' sinjorina Agata Barbara, President ta' Malta. Dak l-artikolu jiena kont semmejtu Mara tal-Azzar u tal-Ħniena, publikat 3-13 ta' frar ta' 2002. U dak jgħid hekk, il-mewt hekk daqqa walla rrieda tal-maħbuba tagħna l-koll Agata Barbara ħasġdetna u ħallietna mbikmin. ħassejt li udmir tijaj li l-lum din il-kolonna naħati il-tislima tijaj li din il-mara tal-azzar izda li kienet ukoll mara tal-ħniena. Mort tal-qudisa funebri li saritilla fil-konkatedrata San Ġwan il-Belt li kien fgħad bin-nies ibda mill-ola rappresentant tal-istat il-President ta' Malta, il-Professur Guido De Marco, u spiċċa sarin għaz bniedem jew bniedma li xi drabi raw il-ħniena tagħha u dawhom il-ġid tal-umanità kbira tagħha. U mxejt fil-korteo funebri tagħha tul triq ir-Repubblika sa miżraħ il-Ħelsien u bit il-Belt. Il-bnadar tniżlu mezza l-asta fuq bini pubbliku u fuq il-każini. In-nies ġew għall-funeral tagħha minn kullum kien. Kulħadd beka u wela għat-telfa tagħha. Illum mhux se niktab l-istorja ta' ħajjitha bir-realtajiet kollha tagħha li saret leġenda. Ma se nerġa' ngħid xi ftit minn dak li kont ktibt 15-il sen ilu fit-torċa tal-15 ta' frar tal-1987 wara il-festa li kienet saritilha f'Ħażżabbar meta temmet il-kariga tagħha bħala President ta' Malta u kont ikkwotajt mill-messaġġ sabiħ li kien għamilla Charles Abela Mizzi f'dak il-leħenani u sabiħ tiegħu. Jiena kont ktibt dan il-kliem. Agata Barbara, il-mara Maltija li jisimma jibqa' marbut mal-istorja tal-progress ta' pajjiżna, illum ittemm il-kariga tagħha tagħha bħala President tar-Repubblika. Illum aħna l-koll nsellmula għal mod kif diet dmira għal mod li beħtaġ ġieħ lill-ħatra għolja tagħha. Agata Barbara ingħatat din il-kariga fument drammatiku u fument l-iktar diffiċli fl-istorja ta' pajjiżna. Imija wieġbet għas-sejħa u qdiet dmira tajjeb u għalhekk ġibdet fuqha l-ammirazzjoni ta' kulħadd tal-poplu Malti kollu anki ta' dawk li ma kinux jaħmluha li kienu żabilħuha. Issa f'dik il-festa ġewwa Ħażżabbar li kien sarilha meta jispiċċat bil-kariga ta' President. Charles Abela Mizzi fil-messaġġ tiegħu għal hekk fost affarijiet oħra lill-Agata Barbara. Għani kwota. Fit-folitek ma kellek l-ebda tħejjija li ħasbitlek għal kariga bħal din bħal ma jkollhom ir-rejjiet u l-diġejjen minkejja dan int ħriġtna ta' rġiel. Ommok u missierek ftit il-bot minn hawn tawk skola waħda, trobbija waħda, l-imħabba lejn għajrek u lejn artek. Kienet din it-trobbija din l-imħabba li nħattieħor li waslitek fejn intillum. Kariga li libbista bil-ħniena tiegħek بالمدرية بالسريتات الشول وبالبزولية وبالبرسوناليتاتيك نرك قديمي ونحسب دين الاستثمارة لثلاثين سنيلو جيت السنتنسيات على الخبس واللوم المحفرة تسنتنسي بخال داون إذا فديك جنسي هو جنس خاي جنس ليحسب جنس مطور فلاز لطيو واش جنس ليبرو يازل للمشية تيو متن قلو لنطبي ينناف ومي عيافو اخنيسي كم دبينت بين نحا وغرا بشتصل السليم تجنسي السحاي للالا لتاك دك لتاك ورفت السدق للمو قول مسيرك اللو ميتا لاجنوك بدين تلهنينا وللهوتك اللي وقفوا ميك في كل هين للزبارين اللي يبوسوا لاتر ترجليك وللبوبلو مالتي لستماك وحبك بخلا الكاب كوستيتيوشنالي تيو كلم سابيه دان المساج اللي قراش عزابلا بيتسي مستاشل سنيلو اللي يقعدوا سابيه ويوت ويشرق اللوم بدين التسليمة تياي للاقة دا باربارا
Piju Spiteri rakonta episodju ċkejken fejn jitħlu Agata Barbara u missieru.
Jina nistan semmi episodju dwar Agata Barbara illi man sejtu qatt. Fatti għaddew ħafna snin, għaddew mal 40 sena man sejtu qatt. Se nitkellem mill-lat uman ta' dan il-personaġġ għaliex missieri kien impjegat tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni bħala kap ta' skola. U fil-1960 u fl-imkien ma xi ħames sur massijiet oħra kienu intbatu għal kors ta' sena studju speċjalizzat ġewwa Middlesex fl-Ingilterra. Wara sena ġew lura missieri kien assenjat skola f'Malta, però ftit tal-ġranet wara li beda xogħol batet għalih il-Ministru Barbara kien dak iż-żmien Ministru tal-Edukazzjoni u rietu l-inkwiet li kellha u tħassib li kellha għalfatt li wieħed mill-kollegi tiegħu li kien għadu kif ġej lura mill-Ingilterra u li kien assenjat skola f'Għawdex żviluppalu mart fil-familja li assolutament kien hemm bżonn tal-presenza tiegħu kostanti għaw Malta. U għalhekk bil-ġentilezza kollha l-Ministru Barbara staqsiet il-missieri jekk kienx lest li jagħmel sagrifiċċju u jaċċetta li jmurruha bl-speranza li jkun lażmin qasir jagħmel sena kap ta' skola ġewwa Għawdex, l-iskola kienet ġewwa l-qala. Missieri ovvjament għall-ewwel ħadha daqsxejn b'ħażda, però qaltlu nikkonsidrah bi pjaċir personali u nagħtik kelmti li appena ikun hemm vaganza f'Malta jiena ma ninsiex dan għall-ġest li inti tkun aċċettajt li għamilt. Għamel sena ġeju sejra Għawdex fis-sittinijiet. Ma tħanċ ovvjament kif kulħadd jaf kien hemm mezzi tat-trasport effiċjenti bejn iż-żewġ gżejjer, kien jiġi kull weekend daw Malta ma mhux l-ewwel darba speċjalment fix-xitwa li għamillek tnejn jew tliet weekends maqbud hemmhekk minħabba l-maltemp. Insomma, kienet ħajja ma tantx komda għalih, però fl-istess ħin anke b'rispett lejn dan il-kollega tiegħu u b'obbidjenza lejn l-awtoritajiet tal-edukazzjoni missieri kien aċċetta li jmur Għawdex. Għaddit sena u niftakarni li wara sena skolastika kien matul il-vaganzi tas-sajf inħolqod vaganza u Malta il-Ministru batet għalih u bħal apprezzament tal-ġest li kien għamel missieri għaltlu isma għaw żewġ vacancies f'żewġ skejjel nagħtik il-fakolta illi tażel skola li ma trid inti. Ħalla fidej il-Ministru għażlitu skola, però kien dejjem jgħid missieri illi kull meta kienet tiltaqa' miegħu kienet tesprimi l-apprezzament u l-gratitudni lejh għal kważi dak il-pjaċir kbir illi kien għamlilha. Dejjem kien jgħid illi baqgħet tul il-karriera tagħha grata lejn missieri kemm għas-sens ta' dover lejn il-professjoni tiegħu li dejjem wera u anke bħala rispett lejn kollega li huwa kellu fid-dipartiment u li kien għaddej minn diffikultajiet fil-familja tiegħu.
U għallum intemmu programm ieħor minn din is-sensiela Nisna. Tajb inżidu biss li għal dawk kollha li huma interessati hemm biografija qasira miktuba minn Elizabeth Ebejjer dwar Agata Barbara. L-isem tal-biografija huwa Agata il-Mara tal-Azzar. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, jiena Sergio Grech insellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.
Smajtu Nisna. Program dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.